Violenza u seq legali. Sensiela nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gawċi. Fuq Campus FM, 103.7 jinġopratan il-għakom għal program jħu f-sensiela Violenza u seq legali, sensiela bazata fuq il-ktieb ta' Laim Gawċi In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. Ktieb li il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Burgu pubblika wara snin ta' riċerka fil-font dwar dan is-suġġett. Illum isem Laim Gawċi huwa fil-fatt sinonimu ma' ir-riċerka fil-istorja marittima ta' Malta f'dak il-perjodu u nelqgħu hawnhekk miegħi dolodu Laim u l-istess inawguralek li iktar xogħol f'din. Unawguralek li tkompli ta'sa. Issa, Laim fil-programm li għamilna ta' qabel, kważi forsi tajnija wkoll, tajna l-impressjoni. Li di tal-korso kell element qawwi ta' avventura fis-sens li wejja jimxi murruntuhom daqtejn, noħdulhom kull m'għandhom niġu lura trionfanti u nkantaw Gloria. Issa dawna fil-diri qatt ma kienu jiġu lura dembhom bejn saqajhom bil-Malti.
Kienu ħafna drabi, imma huma bħala ir-rebħ abbord kien ejja ngħidu kienet ħafna drabi. It-telf kien ukoll. Ana mhux sfortunatament inti l-kavalliri dejjem tagħna din l-impressjoni meta inti tidħol tara l-palazz, tara l-pitturi tar-rebħiet tagħhom fuq il-baħar, tara l-glorja, il-monumenti tal-katedral ta' San Juan li f'rebħ anke taqbad il-monument tal-Cotoners.
Stanna fit, Laim, biex niddefendi ftit il-kavalliri. Mor f'ħafna pajjiżi qatt ma rajt monumenti għat-telfiet.
Għat-telfiet, iva, minn daqshekk veru, veru, eżatt, eżatt. Aħna di kienet l-impressjoni li rridu jagħtu u sa ċertu punt biex ngħidu kollox. Ma kienx il-bogħod ħafna mill-verità. Jekk inti tieħu l-eżempju tal-flotta tal-ordni mhux il-settur privat tal-gwerna tal-korso, fis-seklu 18 il-vaxxelli qatt ma tilfu battalja. Jiġifieri din hija statistika li ma nistgħux immerwa. Iżda kien hemm it-telf, imma kien hemm ir-rebħ. Issa ir-rebħ tal-korso ma kienx daqshekk dejjem glorjus kif kienet tal-flotta tal-ordni, għax da kien xogħol. Allora inti legalment kont qed taħdem ġo qafas li kemm jista' jkun tieħu profitti bl-inqas dannu. Allura kienet dejjem kif jekk nużaw terminu Ingliż calculated risk, meta inti ħadd attakka lill-għadu tiegħek. Meta nibdew nitkellmu fuq dawn ir-rebħ tal-profitti, il-problema tiġi l-iktar parti komplikata ta' dan is-suġġett. Mill-ktieb kollu, l-iktar parti diffiċli kienet biex jiena nifhem x'kienet jiġri f'dan il-qasam ta' profitti.
Kif fihem l-qarrej.
U tfihem l-qarrej. Għax jiena stess meta nkun qed naqra il-każijiet tal-qorti, speċjalment hawnhekk fejn jidħlu l-każijiet tal-qorti li hemm it-Tribunale degli Armamenti, sa l-aħħar żewġ paġni ma nkunx ċertu x'kienet rebħa jew telfa. Ma nkunx ċert jekk kienx hemm profitti jew le. Għala, għax dan il-korso kif diġà tkellimna kien ilu għaddej għal mijiet ta' snin, u sa dan il-perjodu li kien lej l-aħħar tiegħu, kien ġiet kreata dan il-qafas ta' legalità, illegalità. Infrastruttura sħiħa, legali li anka l-avukat Malti li kienet jiddefendi lil kaptan tal-korso kontra xi Grieg kienet jipprova joħroġ l-inqas sa l-ikċ kien fraka ta' evidenza biex juri l-isma. Dan kien qabda legali. Għaliex qed ngħidlek. Għax inti kellek il-parti sempliċi li inti Tork, bandira Torka, merkanzija Torka, attakkak il-Malti, saraqlek kollox u legalment se tieħodlok kollox.
Għax għandek bandira qed baħħar taħt bandira Torka.
Dik kienet l-iktar waħda sempliċi u kien hemm ħafna minn daw u kien hemm il-glorja tagħha di li rebħu għamlu l-flus minn fuqha. Imma bagħad inti kellek xini Tork bil-baħrin kollha Griegi u bil-merkanzija nofsa ta' Grieg u nofsa ta' Tork. Inti jekk ħadd attakkah, jekk ħadd kissirlu l-bastiment, inti trid ħallaslu tad-danni. imma stajt toħodlu nofs il-merkanzija.
Tat-Turk.
Tat-Turk. Imma tal-Grik ma tistax tmissa. Issa jekk inti jkollok. Għax dak nisrani. Imma da jekk inti jkollok għall-argument xkora, xkora Ross. U nofsa ta' Tork u nofsa ta' Grik.
Insomma, il-Ross u teħli xkora.
Kienet dawk kienet problema kbira, għax ħatqot tagħmel, ħatqot tiżen ir-Ross jekk qiegħed imdawwar bil-bastimenti tal-għadu. Kien hemm sistemi differenti, sistemi li jkun hemm drab li kważi taffaxxina ruħek. Waħda mill-iktar li impressjonatni u kienet issir ħafna u l-iktar li kienet popolari kienet inti litteralment taqbad bastiment. Bastiment Tork għandu l-merkantija Griega bil-Baħrin Griegi. Li ġeneralment kien hekk kienet jiġri lejla ħar tas-seklu 18 fil-Mediterran. It-torok ma kinux joħorġu, kienu jħallu l-Griegi jagħmlu bil-merkanzija tagħhom għala ħabba l-kull sara Maltin.
Insurance.
Insurance. L-insurance li titfa' l-Baħrin Griegi. X'kienu jagħmlu l-Maltin? Jitla' l-kaptan, pistola fideh, jitfaħħa ma ras il-kaptan Grieg jgħidlu aqbad u ixtri l-merkanzija torka minn għandi. Hawnhekk diġà naqa' ikkumplikata. X'jiġifieri? Ġifieri inti Kaptan Malti waqaf dan ix-xin it-Tork. Il-Grieg il-bastiment huwa kollu armat mill-Griegi imma l-merkanzija hija Torka. Ma jaqbillekx li toqgħod taqbad il-merkanzija ġġorra u titfaħ fuq il-bastiment tiegħek. Għax ikkumplikata, ħadd taħli l-ħin, jista' jkun li daw ħaj jgħidu għall-ajjut għax inti ġeneralment kien ikunu viċin
lajk.
Allura għax tagħmel? Titla bil-baħrin tijak, armati sa' sninom.
U titlob somma għal-merkanzija.
U titlob somma għal-merkanzija minnajr inti laqas bistmissa il-merkanzija. Tara l-karti, jara li jkun għall-argument Hasan bin ċaħat minn Smirna, il-merkant għallura Tork tista toħodilu u taqbad tgħidlu isma. Għandek għall-argument 4 kilos ross. Mela daw jiġu mit pjastra. U jixtrija minn għandek minnajr inti qatt maħattilu. Għalina, anka tejda, ikkumplikata.
Kważi ranu.
Ija, kważi ran, minn għajrin ti ma missejċi.
Sew.
Inti kull marajt il-karti. Dak kien hija ngħidu l-iktar qabda komplikata sempliċi. Għax imbagħad jibdew jikkumplikaw ruhom l-affarijiet. Jekk inti nofs il-kru huwa Grieg u nofsu Tork, in-nofs Tork tista' taqbadhom skjavi u toħodhom il-sira. Imma mbagħad ikun hemm min jipprova jħallas ir-ran tiegħu dak il-ħin stess. Jekk inti tlajt abbord u ssib għall-argument kulħadd Tork imma jkun hemm qassis. Ġeneralment kien hemm ħafna ejja ngħidu jew Franġiskani jew Dominikani sejrin lejla timqazza. U kienu daw jitilgħu fuq bastimenti Torok, għax kien ħafna iktar faċli. X'in inti ħataqbad dan il-bastiment u ssib Dominikan problema kbira. Għax da jkun kellhom permessi speċjali mill-Vatikan li inti dak il-bastiment ma tistax taqbdu. Infatti kien hemm każ tal-kaptan. Kien għadu laqas biss kaptan, kien għadu fizzjal abbord, imbagħad sar kaptan ħanibqa' ngħidu kaptan ixtedan li da ma rridx dil-karta li kellu qatt taħħa quddiem dan il-Dominikan u taħdaqha tapon. Stur dieħ u alla pandemonius
hier. Friendly chap.
Friendly chap, friendly chap, għax imbagħad ġilura u Malta tellawh il-qorti. U inqala literalment pandemonju.
Għasta sik mistoqsija fuq diri għattajt. Fuq diri, il-Vatikan kien kważi tihom safe passage il-daw. Fuq il-bastimenti Toro.
Toro.
Allora, Toro kien jaqbilhom li jkollhom xaħat bħal dan abbord. U ovvjament il-kursar kien jirrabja Meta jsib di situazzjoni li hekk komplikazzjoni żejda.
Din dan il-każ ċar jagħti l-eżempju tiegħek perfettament. Dan il-Dominikan ħeba il-flus tal-kaptan Tork taħt is-suttana tiegħu u meta da għexte dan taħt daqqa tapon u stur dieħ mal-art fuq id-dekk, ħarġu il-flus minn taħt is-suttana tiegħu Torok. Allura dan iktar beda jakkużah qed tara kif kellna raġun li qed jaħbihom u dan il-każ hija każ twil ħafna fil-qrati Maltin fejn ġie l-avukat mill-Vatikan ma' dan id-Dominikan. Dejjem kien hemm dik l-antagonizmu bejn id-Dominikani, l-Inkwiżizzjoni u l-Ordin ta' San Juan. F'dan il-każ ċar ħarġu daw l-antagonizmi kollha. Dan huwa wieħed minn dawk ikkumplikati, kien hemm minnhom laqas biss kienu jispiċċaw. Kien hemm minnhom ukoll fejn.
Dan kien dak iż-żmien kienu jdumu rati.
U ħafna. Ġifieri, hemm każijiet ċari ta' għedin nitkellmu fi snin 70 ta' seklu 18, ikun kas ta' snin 50. 20 sena, u inti dajek inti tkun ikollok merkanzija tal-qamħ. Mux ila l-ispiċa l-qamħ un bieħ u sar hoqs u minn kollox. Iġifiri, kellek u koll dawn il-problemi. Problema, inti rrit tkun, infatti, dinja xi ħaġa li kaptan rrit ikun intelligenti biżejjed. U hemm eżempju tal-kaptan Giuseppe Scolaro.
Li għandu jkun intelligenti jkun skolaru.
Iva, ex post. Imma miskin ma tantx kien. Dan jidher li l-familja tiegħu kienu ġew minn Franza fil-bidu tas-seklu 18. Sa dan iż-żmien kien Malti bħal Maltin kollha. Kellu l-familja jaħdmu it-tartna tal-ordni. Fej infatti missieru u t-tsijiet tiegħu kienu donati tal-ordni għax-xogħol li kienu għamlu ġew għat-tarna u bnew ħafna bastimenti tas-seklu 18 tal-gwerra tal-ordni. Imma u kien qabad għajn ngħidu triq oħra. Kien jaqbad jixtri l-iskjavi kollha li kienu jieħlu, kien jaqbdu l-kursara l-kaptan jaqbad l-iskjavi u beda jixtri l-iskjavi u mbagħad ibiegħhom u beda jagħmel biċċa biżniss tajba ħafna. Dan ma milli jidher għal xi raġuni li ma nafux eżattament, daqqa bżitlu u ddeċida li jibbaj passja, mux għet nużak klim ħazin,
jaqbess
il-middleman, jaqbess il-kaptan u sar kaptanu. U dan għamel froġa sħiħa, da sar kaptan.
Ma kienx mistir tijaw.
Ma kienx il-mistir tijaw u tela bil-bixxini tijaw kienxini armat tajjeb ħafna, kellu kru tajjeb ħafna, iċċur ma kienet tajba ħafna, kellu it-tini. Ejja ngħidu il-sekondo kapitano abbord kien Giovanni Ġera u qed mill-aqwa kursara tas-seklu 18 u dan qabdu l-ewwel bastiment u lil Giovanni Ġera batu Malta b'dan ix-xini. U mbagħad komplaw u ddeċida li jibda jagħmel ta' moħħu. Qabad tella bandira torka u beda jdur madwar il-Mediterran bil-bandira torka. X'in ra bastiment tork? Bastiment tork ra bastiment ieħor.
Tork
minn suppost. Wasar ħdeħ da Scolaro u faqaw bil-kanuni tiegħu qabbad u beda jisra u jkaxkar kollox bil-bandira torka. Li kienet totalment illegali, ma tistax tagħmilha. Imma innexxielu għall-ewwel ftit, imma mbagħad qabbad bastiment li kien ta' merkanti mill-Armenja Kristjani. Da qabadhom kaxkar kollox lej Malta x'inġi hawnhekk tellgħu il-qorti u da tilef
kollox.
Tant kemm tilef kollox li immaġna il-qrati Maltija marret kontrih. Spiċċa l-ħabs, spiċċa bid-dejn, spiċċaw il-klijenti tiegħu. Pruvaw jiġbru l-flus biex joħorġuh mill-ħabs tant kemm.
Fuq il-paprata ta' skola nagħmlu pawsa qasira. Lura għal-programm Violenza u Seq Legali, sensjata programmi bbażati fuq il-ktieb tal-Ajem Gawċi, kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, il-ktieb jismu The Name of the Prince, Maltese Courses, 1760-1798. Issa, konnet netkellmu fuq dal-battalji u x'nafie. Naħseb jiena li fil-kundizzjoni ta' dak iż-żmien, il-gwerra għadhom kera, il-ġrid għadhom ikrah. Però naħseb fil-kundizzjonijiet ta' dak iż-żmien, u speċjalment ikunu l-bot mingħajr twelidhom x'nafie. Ara situazzjoni kienu kollok wara battalja ta' nies li jkunu feruti u kif se jdewhom, x'kienet it-tip ta' atmosfera li kellek hemmhekk.
Inti dawn il-ħafna każijiet li semmejna kien hemm drabi li t-torok jew il-Griegi ma kinux jiġġieldu. Inti litteralment iċedu. Inislu l-uħ dak huwa inti qed turi isma' jien mhux ħaniġġieled. Imma mbagħad kien ikollok min li kien ikun armat tajjeb għax inti mbagħad il-merkanti sa dan iż-żmien kienu jkunu armati tajbin. Kien ikollok il-kanuni kontrik, dawk li kienu ħajjiġġieldu kienet ħadd tkun battalja imdemmija ħafna.
Id-disprata.
Id-disprata għax inti litteralment qed tiġġieled għal ħajtek. Inti sintendi il-kurs għara Maltin kellhom f'moħħhom li matrix tkisser il-bastiment tal-għadu, matrix toqtol il-baħrin għax inti ma tistax taqbadhom bħala skjavi. Imma jekk huma ħaj juru li jridu jiddefendu ruhom, inti rid tkun litteralment bla qalb u ħadd iġġieled. Ġeneralment kienu jibdew il-battalji bil-kanuni, inti mill-bot tibda tispara, l-ewwel tispara tara jekk ittih ejja ngħidu nerġa' nduru għall-Ingliż a warning shot. Tispara jekk hu jarrendi, tajjeb. Jekk le jekk hu ħaj jirrispondi lilek jerġa' jisparalek, ħa tibda l-battalja, jibdew bil-kanuni, inti litteralment it-talent tiegħek ta' baħħar trid turih biex inti kemm jista' jkun tiġri wara l-għadu tiegħek u da litteralment biex tifhem ir-rieħ. Tifhem tuża l-moqdif, is-saħħa li jkollok abbord anke forsi il-kaptan kien ikun stus bis-sejjed li l-baħrin itihom xi grokrum ħalli huma jaqtfu iktar.
Però l-manuvri tiegħek qed ikunu aqwa minn tal-għadu.
Ħafna aqwa minn tal-għadu. U da kien fost l-aħjar ejja ngħidu talenti li kellhom il-kaptana u l-baħħara Maltin f'dak iż-żmien. X'inta salviċin? Ħad tibda tuża l-lazzarini, il-pistola u qed tispara fuq l-għadu tiegħek. Mbagħad trid issib mod kif inti titla fuq il-bastiment tal-għadu. Kif? Ħadd iġbdu lejk kien ikollhom grappling hooks li inti taqbdu l-bastiment.
Ganċijiet
kbar, tiġbed il-bastiment lejk, u meta inti ġbidt il-bastiment
lejk. Taqbes għal fuq.
Taqbes għal fuq. Imma anke meta taqbes għal fuq kien hemm każijiet fejn dawn il-ganċijiet jinqataw. U inti tispiċċa jkollok erba' min-nies jinqabdu fuq il-bastiment tal-għadu kontra xi 60 ruħ li kienet diffiċli. Ejja ngħidu baqgħu l-ganċiet imqabdin, inti tlajt qed tuża granati kienu jgħidulhom litteralment hand grenade ta' dak iż-żmien u qed tiġled bix-xabla f'idejk u bil-mus. Kien ikun hemm dem abbord waqt li dan
iż-ġlied. Ġlied sider ma' sider.
Iva, ġlied sider ma' sider, għandna każijiet fejn nafu li jiżolqu fid-dem ta' ħuthom stess, tal-kollegi tagħhom jew kellha tal-għadu stess. Kien ikun mdemmin. Kien hemm drabi li jindunaw li mhux ħajrbħuh il-bastiment u jirtiraw, u għandna każijiet ċari fejn il-kaptan jagħti l-ordni biex jirtiraw. Għax jindunaw li dan ħajjitilfu ħafna nies.
Kas mitluf.
Kien hemm min jibqa' jiġġieled sal-aħħar. U l-imwiet kienu jkunu mhux ħażin. Imma ma nistax ngħid li waħda mill-iktar affarijiet li jiena issa ma kontx lesta li hija. Ma kienx ikun hemm ħafna mwiet. Ejja ngħidu, jiġifieri jekk kien ikun hemm ejja ngħid ċurma ta' 60 ruħ, ma kontx ħanistenna li ħajġu lura 30 ruħ biss, jew 40, kien ikun hemm 10 imwiet, 5 imwiet minn waqt battalja minn dawn hekk hawnhekk qed nivvinta n-numri. Imma ftit kien hemm.
Percentage żgħir.
Il-percentage żgħir. Għala, għax inti ġeneralment jekk l-għadu jinduna l-isma' blatama s-situazzjoni kien ħajċedi. U l-istess ħafna mid-drabi jekk inti tkun qed tiġġieled, il-ġlied kien ħajsir mal-bastimenti militari torok. Hemmhekk fejn kien ħajkun hemm il-ġlied tqil jew inkella ma' kursara oħra torok jew tal-Afrika ta' fuq ma' kursara ta' Tripli, mal-kursara tal-Alġerija, hemmhekk kien isir il-ġlied.
Li kienu ta' fama?
Ta' fama tajba, hemmhekk ejja ngħidu ir-rejiet tal-Mediterran kienu fuq il-baħar kienu il-Maltin u l-Alġerin. Hemm kien ikun il-ġlied. Infatti meta kien ikun hemm kursar Alġerin kien ħajkun hemm id-demm. Wieħed mill-kursara Maltin fost l-iktar li kienu attivi. Għal madwar 70 sena kien attiv bħala kaptan Lorenzo Stafraċ, miet fl-1798. Miet ptir ta' azzarin jew inkella xkopa koperta biex inkunu tekniċi eżatt li miet waqt din il-battalja innexxielu sparawlu ġodaru, innexxielu jerġa' jitla' fuq il-bastiment tiegħu, irtira bil-mod il-mod wasal Malta u miet il-Lazzaret. Xar wara daħal Napoljuna u Malta.
Għan waqfek sekond hawnhekk. Qed issemmi dal-imwiet, ovvjament, min imut, però jkun telaq, però kien se jkollok żgur numru ta' feruti. U li tkun feru dak iż-żmien ma kienx ħaġa sempliċi.
Le.
Inħabba nuqqas ta' la kien hemm antibiotics, la għandek mediċina ta' ċertu.
Ta' ċertu livell, le, il-mediċina ma kienx qiegħda avvanzata. Iżda għandna naraw li kienet importanti li kollok il-mediċina abbord. L-ebda xini għaw Malta ma seta' jitlaq minnaqil ma jkollu tabi u kaxxa tal-medicini.
Ma, għanħodlok l-inju ħra fuq din. Jekk ħarsu l-istatistika tal-ewwel gwerra dinija, iktar mietu soldati b'riżultat tal-infezzjonijiet li ħadu wara li kellhom xi ġrieħi milli dawk li nqatlu direttament. Għax kienet is-sitwazzjoni dak iż-żmien fuq ix-xwieni?
Il-Mart nafu li bil-Mart kien hemm min imut, jiġifieri ssib li wara maltemp għata jixxarrab bil-ħwejjex tiegħu. Jaqbdu id-deni u jmut wara jumejn.
Ma dawli kienu feruti.
Dawli kienu feruti, ftit għan evidenza li kienu jmutu wara. Ġi jgħidlek isma kien ikun hemm feruti ġiri minn għall-argument hemm kas ċar li rasu tinqasam, tinqasam u tinfetaħ litteralment wara jumejn miet. Imma dak li forsi intlaqat bullet ġo jdeħ, jampju tawa. Jaqtawa? Jaqtaw jilu, kien ikollok it-tabib u eżatt. Kien ikun hemm ftit kien hemm każijiet li naf li jisma' baqaj karkar mbagħad miet. Li kien hemm każ ċar ta' bl-Ingliż jgħidulu shell shock li dan kien uffiċjal abbord wara battalja bid-demm li ra litteralment iġġennen. Iġġennen kellhom jortuh bil-ktajjen għax ma felaħx jara iktar minn dawn l-affarijiet. L-istess u ma kinux jafu xin xiel xok ja xi ħaġa tas-seklu 20, ma kinux jafu xi tfisser għal imin xi dej. It-tabib kien ukoll forsi.
Bajt jikklassifikat bħala ġen.
Ija, hekk kien ikklassifikat infatti. Bħala it-tabib kien ukoll għandna każijiet ċari fejn tant kemm kellhom jgħidu nies li kellhom bżonn il-kura li daru lura lejn Malta. U waslu l-Lazzaret u talbu lajnuna ta' Sagra Infermerija. Fejn niżel niżlu t-tobba mis-Sagra Infermerija, aħna kellna dik ix-xorti li l-kavalliri kellhom livell għoli ħafna ta' mediċina għal dak iż-żmien. U kien dejjem inti l-kaxxa tal-mediċina kont tixtriha minant l-ordni. U kienet kum somma sostanzjali fost l-iktar affarijiet għoljin li kien ħajjixtri l-kaptan kienet il-kaxxa tal-mediċina. Kellek min kien itella tabib li kien ikun ikkwalifikat. Kellek ukoll min li jisma' it-tabib kien jekk ikollok bastiment żgħir kien ikun skrivan tabib kien jagħmel xi tliet xogħlijiet.
Mhux l-iskarpan.
Le, mhux l-iskarpan. Kien hemm Mariano Bardon li kien mill-Furjana kien jagħmilha ta' skrivan tabib u tenent.
Multitasking,
eżatt. Abbord it-tobba kienu importanti. Kienu jużaw ħafna l-Merkurju li s-intendi, ħana nafu kemm ħażin, kienu jużaw imma l-argument il-fjuri tal-malva, l-istikek tal-likorizza, l-Inglis
likrix,
li kienu jużaw jekk juġawk snin, jekk għandek grizmejk juġawk, literalment kienu jgħodu jimmexi jimxu din l-istikka tal-likrix li kienet tiġi importata u Malta, il-fjuri tal-malva, jekk dak semmejnijom, kienu jkoll jużaw rose water, kienu jużaw ukoll l-alkohol, jiġifieri il-grappa bil-kannella, kienu kemm jixorbuha anke wara li kell qisha mediċina. Kien hemm ħafna minn daw l-affarijiet, u mbagħad kien ikollok l-affarijiet naqa' lillum aħna għalina u ma strambi u żgur ma kienux tajbin mumja vera. Da kienu jħaltu biċċiet tal-mumja li kienu jiġu mill-Eġittu. Kien hemm
tal-mirakli.
Tal-mirakli għax daw għalihom baqgħu jgħixu għal dejjem dawn il-mumji ikisruhom u jixorbuhom biex jgħaddilek li kienet xi ħaġa.
Ir-Rivoluzzjoni Franċiża kienet sabet soluzzjoni għal uġeħ ta' ras, il-giljottina.
Il-giljottina.
Toqgħu fihlek immedjatament. L-aħħar mistoqsijiex ma tantx fadli naħin. Irbaħt il-battalja inti? Biex irbaħt il-battalja dak kien ifisser profitt ikbar?
Kien hemm drabi iva, kien hemm drabi leħ. Għax ġili
tirbaħ.
Mhux garanzija, xinti ma tafx għandu ladu fuq il-bastimenti għaw, ġili tirbaħ battalja għaw tinduna li da, iġġielet għax ma riċin qabatus.
Għall-unur.
Ma kellu lebda merkanzija. Imma kien ikun hemm battalji fejn inti tirbaħ ħafna. M'għandna każijiet ċari fejn wara sintendi saret il-battalja, intrebaħ il-bastiment u inti kif tkun taf kemm kien hemm merkanzija aħna bħala storiċi. Għax inti tmur l-arkivi notarili. U ssib il-kaptan qed dikjarazzjoni qed ibih l-affarijiet. u jgħat u ija xaħġa kważi tibda tejta għaranaqa għat jgħati l-larmla tal-bahri li mitwaqt il-battalja dawk l-axar skudi u għara għat ibiħ il-merkanzija ta' 10,000 skut ta' zafran u kafe l-merkant u tibda tirrealizza li there was a price to pay jekk ngħidu hekk. Kien hemm ħafna minn dawn il-każi imma l-profitti wkoll ġieli kienu jkunu kbar. Kien ikun hemm ukoll battalji li jintrebħu u profitti ma tagħmel kważi xejn. Għandna każ ċar tal-Kaptan Cardona fl-1792 li dan battalja wara battalja. Kien hemm moment minnhom laqgħu xeba kbira minn 13 ruħ mitulu xi erba. Li ġi lura li biex għamel il-profit kellu jbiħ il-bastiment tiegħu stess. Biex għall-inqas ikun għamel xaħġa ta' profit.
Każ ċar li ta' zaqf l-ilma.
Ija, veru.
Lejna l-ubdin. Inti għandek biznis li jista' jtik profitti kbar, jista' jtik biss uġeħ tal-asijiet, pero xorta baqa għal ħafna snin. Issa barra l-faxxinu tal-qliħ. Kellu wkoll dak iż-żmien il-faxxinu li inti eroj?
Waħda mill-mistoqsijiet li ftit innexxi li nirrispondi fil-ktieb tiegħi. Il-kaptana kienu eroj għal dawk li kienu fil-mestier tagħhom. Għall-baħrin il-kursara
kienu. Min iservi magħhom.
Ija, min iservi magħhom. Għax inti jisma' jiena nservi mal-Kaptan Lorenzi. Jiena nservi mal-Kaptan Ġera jew ma' Mitrovic. Imma nafu li kien hemm min kien ħares lejhom b'lenti kera. L-kursara, da jgħanajdu iż-żmien ta' l-Illuminizmu fejn kien hemm l-idea li inti xogħolok huwa li taqbad in-nisu tagħmilhom skjavi, kienet diġà qegħdin iħarsu lejha b'mod ikrah.
Id-dinja
qed tinbidel. Ma għadna ma rispondejniex, irid isir iktar riċerka, għall-inqas dik hija xi ħaġa sabiħa nibqgħu nirriċerkaw biex forsi xi darba naraw kienu x-ċelebrità.
Nħu għost li s-sajtek mistoqsija ta' t-ħsib problemi.
Iva.
T-blaħħom li. B'dik l-ħar rimarka, l-ħinu dak li ju, konna nġu fit-mim ta' programmi għor f-sensiela violenza u se legali, bazat fuq il-ktib tal-Ajem Gawċi, in the name of the Prince Maltese Courses 1760-1798, u jien ġo protta f-dali xieħli f-nġi l-kom il-kultamentali u t-tajib.